tuvākajās dienās ir gaidāms salīdzinoši ļoti silts laiks. Palu process turpināsies, ūdens līmeņi paaugstināsies un arī ledus siešana turpināsies. Un tad pēc tam ir gaidāms, ka trešdien paliks jau nedaudz tā kā vēsāks, ceturtdien ievērojami vēsāks naktī uz piekdienu un tad palu process nedaudz apstāsies. Zemākās palienes, nu, līgatnē tā pārceltuve aiznesta, bet tā ūdens līmeņa salīdzinoši nav katastrofāli augsti, vienkārši daudz viet veidojas tādi sablīvējumi, ka tuvākie apkārtnē lokāli ir kaut kas aplūdzis, bet tas ir tā vairāk upju palieņu robežās. Pēc pašreizējām prognozēm tātad marta vidu atgriezīsies tāds nopietnāks atkal siltums, un tad palu process intensificēsies Daugavā, paliem nevajadzētu būt ļoti katastrofāliem, tādiem vajadzētu būt zem vidēji ilgadīgi novērotajiem.